RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama Suara Indonesia di Jakarta edisi hari ini, Minggu 15 Mei 2016. Kami sampaikan susunan acara. Yang pertama kami hadirkan untuk Anda, yaitu Warta Berita. Setelah itu kami rangkai dengan Hari Ini Dalam Sejarah, Kabar dari Indonesia, Sorotan Minggu Ini, Pesona Indonesia, dilanjut dengan Warna-Warni dan Pelangi Nada. Itulah saudara, acara demi acara telah kami persiapkan di kesempatan hari ini, Minggu 15 Mei 2016. Dari Suara Indonesia di Jakarta, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, Sari Berita. Presiden Joko Widodo bertolak ke Korea Selatan. Pemerintah canangkan kampanye hemat energi 10%. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Presiden Joko Widodo bertolak menuju Seoul, Korea Selatan Minggu sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Seperti dikutip dari Antara Minggu, di Korea Selatan Presiden melakukan pertemuan dengan diaspora warga negara Indonesia di Kedutaan Besar RI Seoul pada Minggu malam. Kemudian pada Senin 16 Mei, Joko Widodo dijadwalkan menemui Presiden Korea Selatan Park Geun-hye membahas sejumlah isu, antara lain politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Rombongan Presiden RI akan berada di Korea Selatan hingga tanggal 18 Mei dan melanjutkan kunjungan kerja ke Sochi, Rusia, untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Rusia. Ikut mendampingi Presiden diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Pemerintah mencanangkan gerakan nasional kampanye hemat energi potong 10% dengan upaya memberikan sosialisasi serta mengubah perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dapat menghemat energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di Jakarta Minggu mengatakan, Gerakan Nasional Kampanye Hemat Energi Potong 10% diawali dengan jalan santai bersama masyarakat di Jakarta. Sudirman Said menjelaskan, berhemat energi dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu matikan listrik jika tidak digunakan, gunakan peralatan elektronik hemat energi, serta jadikan gaya hidup setiap hari. Ia menambahkan gerakan kampanye tersebut saat ini dimulai dari Jakarta dan secara bertahap akan dilakukan di 20 kota besar se-Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mengatakan pemerintah tidak ingin hanya Bali yang dikenal sebagai tujuan pariwisata di tanah air. Rizal Ramli usai pembukaan acara Fun Walk for Wonderful Toba di Jakarta Minggu menyebutkan pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana besar untuk pariwisata, tetapi hanya Bali yang dikenal. Menurut dia, penyebab utama adalah selama ini tidak fokus karena anggaran pariwisata tersebut dibagi untuk 80 tujuan wisata ditambah 200 daerah tambahan. Akibatnya yang terkenal hanya Bali, padahal masih banyak daerah tujuan wisata di tanah air yang tidak kalah indah dibandingkan Bali. Oleh karena itu, tahun ini strategi diubah hanya fokus pada 10 daerah wisata di antaranya Danau Toba. Tujuannya agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur di daerah tujuan wisata tersebut. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta para kiai dan santri berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Ini dilakukan guna memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap suksesnya pembangunan desa. Marwan Jafar di hadapan para kiai dan santri di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, Gedongan, Cirebon, Jawa Barat, Minggu mengatakan, dengan dana desa, proses percepatan pembangunan nasional terletak di desa-desa. Banyak pihak yang berharap desa-desa di Indonesia dapat berkembang melalui program tersebut. Menurut Menteri, peran kiai dan tokoh agama sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Marwan Jafar berharap pembangunan desa mengalami percepatan yang sangat signifikan, karena perkembangan desa sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan nasional dalam segala bidang. Direktur Operasional dan Pemasaran PT Berdikari Alvin Purnadi mengatakan, pemerintah Indonesia telah memberikan penugasan kepada PT Berdikari untuk melakukan impor daging sapi serta operasi pasar menjelang Ramadan dan Lebaran. Surat perintah tersebut dikirimkan kepada PT Berdikari pada pekan lalu. Seperti dikutip dari Republika, Alvin Purnadi di Jakarta Minggu menjelaskan, PT Berdikari akan melakukan importasi daging sapi dari Australia dengan jumlah 1.000 ton. Namun untuk 3 bulan ke depan, izin impornya untuk 5.000 ton dan akan direalisasikan secepatnya. Ia menambahkan untuk operasi pasar diusahakan akan dilakukan antara 2-3 hari setelah keluar dari pabean. Untuk pelaksanaan teknisnya, PT Berdikari akan berkoordinasi lagi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Hendrawan Supratikno, mengaku kecewa dengan fenomena maraknya perusahaan investasi fiktif belakangan ini. Untuk mencegahnya, DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan OJK tegas dan ketat dalam memberi izin perusahaan investasi, termasuk teliti memeriksa rekam jejak pengusaha dan pengelola perusahaan investasi. Menurutnya, karena kelemahan Otoritas Jasa Keuangan, banyak pengusaha investasi bermasalah masih bebas membuka usaha serupa dengan hanya mengganti nama perusahaan atau memakai nama orang lain untuk mengelabuhi aparat. Sampai berita ini diturunkan, atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia Hana Ramadini mengukuhkan dominasi tim Uber Indonesia atas tim Bulgaria menjadi 4-0 dalam pertandingan pertama grup C Piala Uber 2016 yang berlangsung di Stadion Bulu Tangkis Kunshan, Tiongkok, Minggu. Hana Ramadini yang turun pada partai keempat atau tunggal ketiga menundukkan wakil Bulgaria Maria Mitsova dalam pertandingan selama 39 menit dengan skor 21-17, 21-16. Hana Ramadini seperti dikutip dari Antara Minggu berharap Indonesia dapat meraih skor sapu bersih atas Bulgaria 5-0 sebagai pembuktian keunggulan tim putri Indonesia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan sebagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Seksi Kepenghuluan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah, Supian Arsyad, Selasa 10 Mei mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti nota kesepahaman Menteri Agama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan peran calon pengantin dalam gerakan penanaman 5 pohon. Dalam program ini, para calon pengantin diwajibkan menanam 5 jenis pohon usai mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama KUA. Para calon pengantin tidak hanya memiliki kewajiban untuk menanam, tapi juga dibebankan tanggung jawab untuk merawat pohon tersebut. Bibit tanaman dan lokasi penanaman sudah disediakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan KUA. Jenis tanaman yang akan digunakan adalah tanaman berkayu, tanaman penghasil buah, getah, biji, kulit, dan tanaman unggulan lokal. Sekarang ini bibit pohonnya sudah ada di lokasi pembibitan, ujar Sofyan. Berita kedua datang dari Provinsi Lampung. Seekor bayi badak Sumatera atau nama latinnya Decerocynus sumatrensis betina telah lahir di Suaka Rino Sumatera SRS Taman Nasional Waikambas TNWK Lampung Kamis 12 Mei 2016. Bayi badak tersebut lahir dari hasil perkawinan andalas badak jantan berumur 15 tahun dan ratu, badak betina berumur 15 tahun penghuni SRS Taman Nasional Waikambas. Direktur Eksekutif Yayasan Badak Indonesia YABI, Widodo S. Ramono mengatakan, kelahiran bayi badak ini merupakan kelahiran kedua di Indonesia setelah sebelumnya Andatu, anak badak pertama yang lahir di tahun 2012 dari induk yang sama. Kelahiran anak badak Sumatera merupakan peristiwa penting, mengingat badak Sumatera berada di ambang kepunahan. Jumlah semakin menurun dalam beberapa dekade belakangan. Saat ini tersisa kurang dari 100 ekor di dunia yang berada di hutan-hutan di Sumatera dan sebagian kecil di Kalimantan. Berita terakhir datang dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dosen Fakultas Pertanian Program Studi Teknologi Pangan Universitas Dr. Sutomo, Surabaya, Fajar Kurnia Hartati, membuat donat dari kulit pisang yang memiliki kandungan kalsium, protein, dan karbohidrat tinggi. Demikian dilaporkan antara Kamis 12 Mei 2016. Menurut Fajar, kulit pisang dapat menjadi bahan pengganti atau mengurangi tepung terigu sebagai bahan baku utama donat. Sekitar 20%. Ia mengatakan jenis kulit pisang yang digunakan adalah pisang kamplong. Pisang kamplong sering digunakan penjual gorengan karena dapat mempengaruhi hasil warna yang lebih kuning. Limbah kulit pisang dari penjual gorengan inilah yang digunakan sebagai bahan makanan. Tentang proses pembuatan, ia mengungkapkan pembuatan donat tersebut dengan cara membersihkan kulit pisang, kemudian direbus dan diiris kecil sebelum dijadikan bubur. Menanggapi inovasi itu, Ketua Lembaga Unit Penelitian Unitomo, Sri Utami Adi, menuturkan penelitian donat kulit pisang ini telah menyumbang daftar penelitian dosen Unitomo yang mendapatkan hibah dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara mendengar beberapa peristiwa penting yang terjadi hari ini 15 Mei dalam sejarah. Kami rangkum dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1940, Dix & Max McDonald membuka restoran McDonald yang pertama di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Richard Dix J. McDonald dan saudaranya Maurice McDonald adalah perintis makanan siap saji dari Amerika Serikat. Mereka mendirikan restoran McDonald yang pertama pada tahun 1940 di San Bernardino. Pada tahun 1954, Raymond Albert Kroc, seorang penjajah mesin pengocok susu, mulai bekerja sama dengan McDonald bersaudara, dan dalam beberapa tahun mengubah restoran mereka yang semula kecil menjadi besar yang dikelola di bawah McDonald Corporation. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1948. Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, dan Arab Saudi menyerang Israel, memicu perang pertama dalam konflik Arab-Israel. Israel diproklamasikan pada tanggal 14 Mei 1948 dan sehari kemudian langsung diserbu oleh tentara dari Yordania, Lebanon, Suriah, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya. Di bawah pimpinan David Ben-Gurion, pasukan Yordania, Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, dan Arab Saudi bergerak ke Palestina untuk menduduki daerah-daerah yang diklaim sebagai negara Israel. Ada sekitar 45.000 tentara yang dikerahkan oleh negara-negara Arab tersebut pada waktu itu. Perang Arab-Israel pertama berakhir dengan kekalahan di pihak negara-negara Arab. Perang ini menyebabkan banyak kaum Palestina menguasai daerah Israel, tetapi di sisi lain banyak pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab lainnya. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1972. George Wallace, gubernur Alabama yang terpilih sebanyak 4 kali ditembak dalam percobaan pembunuhan saat berkampanye untuk menjadi presiden. George Wallace adalah politikus Amerika Serikat dan gubernur Alabama selama 4 periode. Dia terkenal karena menentang integrasi rasial. Pada tahun 1972, dia menjadi calon presiden Amerika Serikat. Dalam polling jejak pendapat mengenai para calon presiden saat itu, popularitasnya meningkat cepat, namun itu semua berubah pada 15 Mei di Laurel, Maryland. Arthur Berner berhasil memuntahkan 5 peluru ke tubuh Wallace. Satu peluru menghantam tulang belakang Wallace yang menyebabkan lumpuh seumur hidup. Bremer kemudian mengungkapkan dia menembak Wallace murni hanya untuk mencapai ketenaran. Ia mengakui bahwa aksinya tersebut terinspirasi dari sebuah film Taxi Driver tahun 1976. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Indonesia raih sertifikasi kayu hutan legal Eropa.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali dengan saya, Sumarno, dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Indonesia raih sertifikasi kayu hutan legal Eropa. Saudara, pencapaian perjanjian ekspor produk kayu ilegal Indonesia dengan Uni Eropa meningkatkan diplomasi Indonesia. Sebagai negara pertama yang mendapatkan kepercayaan penuh negara Eropa, Indonesia berpeluang besar menguasai pasar produk kayu dunia. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Elvy Marsudi terkait keberhasilan negosiasi perjanjian penegakan hukum, tata kelola, dan perdagangan bidang kehutanan. Kesepakatan itu didapatkan saat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Komisi Jean-Claude Juncker di Brussel, Belgia, April lalu. Kini Indonesia ada di tahap akhir mendapatkan lisensi PLECS. Pekan depan, 18 Mei 2016, di Brussel, pertemuan Joint Implementation Committee antara Indonesia dan Komisi Uni Eropa akan berlangsung. Itu untuk menentukan tanggal paling tepat menerapkan PLECS Indonesia-Uni Eropa. Retno mengatakan, jika PLECS berlaku dalam beberapa bulan ini, Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang punya lisensi ini, bahwa produk kayu hutan Indonesia ramah lingkungan dan berkelanjutan. Demikian dikatakan Menteri Retno Marsudi dalam konferensi pers bersama 4 menteri, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian terkait Licensing Forest Law Enforcement Government and Treaties atau FLEG Indonesia dengan Uni Eropa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Kamis lalu. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, poin utama dari kesepakatan PLECS Indonesia dengan Uni Eropa terletak pada sistem verifikasi legalitas kayu, SVLK, yang mempermudah perdagangan kayu Indonesia ke negara-negara Uni Eropa. Bahkan eksportir bisa memanfaatkan SVLK untuk bisa menjual kayu ke negara maju lisensinya seperti Amerika Serikat dan Jepang. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjelaskan, perjalanan sistem verifikasi legalitas kayu agar bisa bersaing dengan flakes sempat menemui jalan berliku. Bahkan kerjasama sempat terancam tidak berlanjut karena pengecualian mebel dari kewajiban mengikuti sistem verifikasi legalitas kayu. Kemudian Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengembalikan jalur mekanisme sistem verifikasi legalitas kayu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2016. Diperkirakan dengan berlakunya sistem verifikasi legalitas kayu, ekspor mebel dan produk kayu ke Uni Eropa akan melonjak. Itu karena produk Indonesia dapat masuk ke Eropa tanpa melalui inspeksi, yang berarti tidak terkena biaya inspeksi dan mempercepat pengiriman serta menekan ongkos. Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin optimis sinergi empat kementerian ini dapat memfasilitasi industri kayu kecil dan menengah untuk mendapatkan SPLK seperti Plex resmi diberlakukan. Dengan begitu, Indonesia dapat lebih baik melakukan pengelolaan industri kayu dan furnitur Indonesia secara berkelanjutan. Sekian sorotan minggu ini.
Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo bertolak menuju Seoul, Korea Selatan, Minggu sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Kampanye Hemat Energi potong 10% dengan upaya memberikan sosialisasi serta mengubah perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dapat menghemat energi. Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mengatakan pemerintah tidak ingin hanya Bali yang dikenal sebagai tujuan pariwisata di tanah air. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta para kiai dan santri berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Hendrawan Supratikno, mengaku kecewa dengan fenomena maraknya perusahaan investasi fiktif belakangan ini. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pekalongan, Jawa Tengah untuk mencoba dan menikmati sensasi kopi tahlil. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Indonesia memang kaya dengan keragaman kuliner. Salah satu daerah di Indonesia yang ternyata tidak hanya terkenal karena batiknya, tetapi juga karena kulinernya adalah Kota Pekalongan. Pekalongan mempunyai kuliner unik yaitu kopi tahlil. Dan kuliner ini hanya bisa Anda nikmati di Pekalongan, Jawa Tengah. Kopi tahlil merupakan akulturasi budaya Arab di Pekalongan. Ini karena warga Pekalongan terdiri dari berbagai keturunan, yang terbesar di sini adalah Jawa dan Arab. Oleh karena itu, tidak aneh apabila kita melihat banyak wajah-wajah Arab di Pekalongan. Tentu saja, akulturasi ini juga membawa pengaruh pada kebiasaan-kebiasaan agamis, misalnya tahlilan. Saudara pendengar, kopi tahlil awalnya minuman yang disuguhkan pada acara tahlilan atau kegiatan mengaji bersama untuk mendoakan orang yang baru meninggal dunia. Tapi kemudian kopi tahlil ini menjadi bisnis kuliner di Kota Pekalongan. Kopi ini bukan sembarangan kopi, karena di dalamnya terdapat kurang lebih 7 macam rempah-rempah yang diracik dan diseduh. Di Pekalongan, Anda bisa menemukan penjual minuman ini di sekitar alun-alun kota Pekalongan. Harga segelas kopi tahlil ini berkisar Rp1.500, dan apabila ditambah susu harganya menjadi Rp2.500. Biasanya, warung tahlil ini buka sesudah maghrib. Saudara pendengar, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kopi tahlil ini adalah 3 liter air, 20 butir cengkeh, 10 cm jahe, 10 cm kayu manis, 9 butir kapulaga, 7 batang serai yang dimemarkan, 3 lembar daun pandan, 1/2 butir pala, 200 gram gula merah yang disisir halus, dan 100 gram kopi bubuk. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah merebus semua bahan, kecuali gula merah dan kopi bubuk hingga mendidih. Setelah itu, kecilkan api dan dimasak lagi selama 2 jam. Langkah berikutnya adalah memasukkan gula merah dan dimasak hingga larut. Terakhir, baru masukkan kopi hitam bubuk dan aduk rata dan siap disajikan. Saudara pendengar, minum kopi tahlil ini akan semakin nikmat apabila ditemani dengan menduan, ketan kinco, atau kacang goreng. Menduan tempe adalah tempe yang dibalut tepung kemudian digoreng. Sedangkan ketan kinco adalah ketan yang sudah dimasak dan diberi siraman kuah gula jawa. Bisa juga kopi itu ditambah lagi dengan susu. Minuman kopi tahlil memang minuman khas kota Pekalongan. Bahkan ada mengatakan yang menjadi tradisi masyarakat Pekalongan. Minuman ini selain bisa untuk menambah semangat, juga bisa sebagai perekat persaudaraan antara masyarakat Pekalongan. Karena biasanya malam hari pergi ke warung kopi bersama teman-teman sambil menikmati hangatnya kopi, juga sambil membicarakan banyak hal. Kopi tahlil ini juga dipercaya bisa menyembuhkan pegal-pegal. Karena pada saat meminum kopi ini, rasa hangat langsung menjalar ke seluruh tubuh dan langsung menghilangkan rasa pegal-pegal. Tubuh akan segar kembali bagaikan mendapatkan energi baru setelah minum kopi tahlil ini. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kopi tahlil dari Pekalongan, Jawa Tengah. Bila Anda sedang berada di Jawa Tengah, tepatnya di kota Pekalongan, dan jangan lupa untuk mencoba menikmati kopi tahlil di warung kopi tahlil. Karena minum di sini selain mendapatkan teman, juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya, Sumarno. Edisi kali ini mengenai Karts Mangkulihat Sang Kulirarang diajukan ke UNESCO. Indonesia memiliki beragam kekayaan alam, salah satunya Karts Mangkulihat Sang Kulirarang yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemerintah setempat mendorong Kars ini menjadi salah satu nominator Natural and Cultural World Heritage atau peninggalan warisan alam dan cagar budaya dunia yang akan ditetapkan oleh UNESCO. Kars adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup. Daerah ini dibentuk terutama oleh peraturan bantuan dan kebanyakan batuan gamping. Kars biasanya memiliki ciri-ciri antara lain daerah berupa cekungan-cekungan, bukit-bukit kecil, sungai-sungai yang nampak di permukaan, hilang dan terputus ke dalam tanah dan sungai-sungai di bawah permukaan tanah. Fenomena kawasan kars merupakan fenomena unik yang terdapat di permukaan bumi. Secara geomorfologis, kawasan kars merupakan daerah yang dominan berbatuan karbonat yang mudah rusak. Bantuan dasarnya mudah larut sehingga mudah sekali terbentuk gua-gua bawah tanah dari celah dan retakan. Gubernur Kalimantan Awang Faruk Ishak baru-baru ini mengatakan, penetapan cagar budaya ini bertujuan menarik kunjungan para wisatawan ke Sangkularang. Ia mengaku bangga karena warisan budaya Kars Mangkulihat Sangkulirang akan dikenal masyarakat dunia. Untuk mempercepat penetapan oleh UNESCO, Awang Faruk mengatakan akan segera membentuk panitia kerja yang berasal dari berbagai kalangan seperti unsur pemerintahan, dinas lingkungan hidup. Dan hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem Kars Sangkularang Mangkulihat. Pergub tersebut mengatur kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem kars serta pengembangan model pengelolaan kawasan yang mengakomodir kreativitas lokal masyarakat setempat. Dengan pergub ini, diharapkan memberikan perlindungan kepada kawasan yang ditetapkan sebagai bentang alam kars. Kawasan tersebut berfungsi sebagai kawasan lindung, geologi, dan sebaran indikatif kawasan batu gamping yang dapat dimanfaatkan setelah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan. Kars Mangkulihat Sangkulirang masih asri dan belum mengalami kerusakan sehingga sangat mungkin menjadi salah satu geowisata andalan nasional bahkan internasional. Geografisnya tampak seperti pegunungan batu gamping yang diselimuti hutan belantara yang hijau. Kawasan ini menyimpan banyak sekali jajaran masa lalu manusia yang terdapat di dinding-dinding goa, baik berupa cap-cap tangan manusia maupun simbol seperti lingkaran, tanda panah dan sebagainya. Dari semua peninggalan yang ditemukan di Kars Mangkulihat, ternyata sekitar 3.500 tahun lampau sebuah komunitas prasejarah telah ada dan berdiam di goa-goa. Selain lukisan, di dinding goa ditemukan juga perlengkapan kehidupan manusia. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, satu lagu dangdut berjudul Kacamata Hitam yang dinyanyikan oleh Ayu Soraya baru saja Anda dengarkan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta dengan sesosok pria di balik kacamata hitamnya. Pria ini punya pandangan mata tajam, senyum indah, dan kumis kecil yang menghias bibir. Ia begitu mempesona, lagu karya Mohtar B ini merupakan satu dari 10 lagu yang berada di album berjudul sama, yakni Kacamata Hitam. Album ini merupakan album pertama Ayu Soraya dan keluar tahun 1988. Album inilah yang membuat nama Ayu Soraya populer sebagai penyanyi dangdut Indonesia. Lagu hitsnya kala itu yakni Pula-Pula Cinta dan Untuk Apa. Sebenarnya sebelum menjadi penyanyi dangdut, Ayu Soraya sudah berkiprah sebagai penyanyi pop dan sempat merilis 4 album. Sayangnya, album popnya kurang begitu diterima di masyarakat. Ia pun banting setir dan pindah ke jalur dangdut, hingga akhirnya mulai dikenal sebagai penyanyi dangdut. Ayu Soraya memang memiliki suara yang bagus dengan karakter khas. Inilah yang membuat Ida bertahan di belantika musik dangdut. Hingga kini ia masih aktif bernyanyi di panggung-panggung dangdut tanah air.
Mat Bobby, aku bersumpah sampai mati, aku tak ingin berpisah.
Saudara pendengar, satu buah lagu berjudul Mat Bobi baru saja Anda dengarkan. Setelah meluncurkan album Kacamata Hitam, Ayu Soraya pun kembali meluncurkan album Mat Bobi dengan salah satu lagu hitsnya berjudul Mat Bobi. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengagumi pujaan hatinya bernama Mat Bobi. Ia selalu terbayang-bayang kemesraannya dengan sang kekasih, Mat Bobi. Ketika ia tidur, duduk, bahkan mandi selalu teringat Mat Bobi, sama seperti album sebelumnya. Album Mat Bobi ini pun sangat populer kala itu dan semakin mengangkat nama Ayu Soraya di belantika musik dangdut. Kepopulerannya di tahun 90-an ini akhirnya mengantarkannya menjadi ketua bidang sosial Persatuan Artis dan Musisi Melayu Indonesia PAMI. Dan kini ia juga dipercaya menjadi ketua Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia PARPRI, DKI Jakarta. Nah, saudara pendengar, sebelum mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, dua buah lagu Ayu Soraya berjudul Cinta Berpayung Bulan dan Cuma Satu akan hadir ke ruang dengar Anda. Sama seperti lagu-lagu Ayu Soraya sebelumnya, lagu ini pun bertemakan cinta. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa di Pelangi Nada Dangdut minggu depan dan dari Suara Indonesia di Jakarta.
Terima kasih. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW 15150 9525
11785 kHz, program Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.